Tak for velkomsten. Jeg har set frem til at skulle være sammen med jer i Husbjerg her i aften. Nu har vi godt nok haft børnenes 5 minutter. Jeg kan bygge mig helt alligevel. Det kan også være, at der er nogen, der vil sige det. Jeg siger nu, det er for, for børn, der er blevet gamle. Den første sang, vi sang, så ryger tankerne for mit vedkommende mere end 50 år tilbage. Og nu er der nogen, der synes, man er gammel bare, at man er 50 år. Når jeg så kan huske noget, der er 50 år tilbage, så er man jo helt ny mere. Men vi sang den i skole til morgensang. Nu tror jeg ikke, det med morgensang, det er måske ikke så ukendt her, når man har en friskole. Dengang jeg var barn, der vidste vi ikke, hvad en friskole var for noget. Og der sang vi altså morgensang i en folkeskole. Ordentligt også. Med nogle salmer i en børnesalmebog. Så stuede vi hele skolen, og det passer ikke. Første klasse var ikke med, for de mødte første år middag. Men 120 elever blev stuet sammen i 120-30 stykker i et klasselokale, og så sang vi tit, lille Guds barn, hvad skader dig? Og det er nemlig rigtigt, det sidder fast, når man har sunget den mange gange. Det tror jeg, der er flere dage. Vi sang den for nylig, ellers så tror jeg ikke, jeg har sunget den i rigtig mange år. Men jeg tror egentlig, det er godt bagtæppe for det, vi skal være sammen om i aften. Det er en tekst om en, der måske ikke lige fik tænkt over det med, at det er godt at være Guds barn, som måske hellere vil stole på sig selv og det, han kunne formå. Men lad os bede sammen, inden vi lytter til Guds ord. Gud, lad dit ord i noget lykkes og vokse både dag og nat. Lad kvæles og med rod oprykkes hver plantning, du ej selv har sat. Jag bort hver ulv i forham. Uhyrde Gud, vogt dine lam. Himmelske Far, vi beder dig om, at du vil møde os i dit ord denne aften. Herre Jesus, vi beder om, at du vil åbenbare dig selv for os, som den største, som den vigtigste, som vores frelser. Amen. Teksten, vi skal være sammen om, den er fra Lukas evangelie kapitel 12, og det er fra vers 13 til 21. Vi læser de vers i Jesu navn, Lukas 12, 13 til 21, side 938 i de gamle 92'er i hvert fald. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Mester, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Når jeg læser bibelske tekster om rigdom, så er der to ting, de for mig peger på, når det gælder den frelsende tro på Jesus. For det første kan rigdom hindre den, som ikke tror på Jesus, i at komme til tro på ham. Og for det andet, kan rigdom få den, der tror på Jesus, til at miste sin tro. For rigdom, det kan føre til griskhed. Griskhed. Og på den måde tage troens plads i vores liv. Og så bliver det til fortabelse for et menneske. Og noget af det, Jesus advarer mest om, mest imod i evangelierne, det er rigdom, og i særlig grad den griskhed, der ofte hænger sammen med rigdom. Vi kan nok huske fra tidligere bibeloversættelser, at vi tidligere brugt ordet havesyge mange gange, når vi talte om griskhed. Men jeg tror egentlig, vi må sige, at griskhed det er en rigtig god oversættelse og giver rigtig god mening for det, siger meget præcist, hvad det her det handler om. Nemlig om ikke at kunne få nok. Griskhed, det er ikke at kunne få nok. Og i øvrigt skal vi så også tilføje, siger Guds ord, at griskhed, det er afgudsdyrkelse. Og det er jo ikke bare i evangelierne, Guds ord taler om den her fare, der er ved rigdom. Der er mange andre tekster i Guds ord, som også taler om det. Og vi skal komme omkring enkelt af dem her i aften. Men Guds ord taler om, hvad rigdom kan gøre ved os mennesker. Rigdom kan gøre noget ved en kristen. Men der er så meget, at en kristen mister troen. Det vi også må være opmærksom på, det er, at djævlen bruger rigdom, når han forsøger at føre kristne i frafald. Jo, for det må vi også tænke over, at djævelens målsætning, det er at føre kristne i frafald. Men han går jo meget sjældent åbenlyst til værks med det. Og så benytter han sig måske mere af forførelse. Og det vil sige, den her langsomme proces, hvor han får en kristen til at tage et skridt ad gang. Og det er på frafaldets vej. Og en af de veje, han bruger, det er at forsøge at gøre os mere og mere afhængige af jordisk rigdom. Og det er sådan set uanset, om vi ejer meget eller lidt. Jo, han har også andre metoder. Men jeg er ikke i tvivl om, at han er meget bevidst om, at afhængighed af rigdom, det er en vej væk fra afhængighedsforhold til Jesus. Måske ikke mindst i et land som vores, hvor der godt nok er forskel på vores rigdom, men hvor de fleste jo egentlig har tilpas. Det er en vej væk fra Guds nåde, han vil føre os på. Og så kommer Jesus og hans fuldbragte værk på korset til at betyde mindre og mindre i en kristens liv. Så tænkte jeg også, da jeg læste teksten, at jeg tror, at de fleste af os måske godt kan komme i tanke om mennesker, som vores tekst. Ja, nu synes vi, den passer den der lige på, den her tekst. Og jeg må også indrømme, at jeg kan godt komme i tanke om et par eksempler, der næsten i skræmmende grad minder om den rige bonde. Nu er meningen jo ikke, at vi skal bruge teksten til at pege fingre ad andre. Men på den anden side tror jeg også godt, at vi må bruge de advarende eksempler, som vi måske selv møder og har mødt. Brug dem til at være med til at advare os selv, for at det ikke skal gå os på samme måde. Jeg må sige, at teksten rammer mig. Og jeg tror heller ikke, der er nogen af os, der slipper for at overveje, hvad betydning Jesu ord her i teksten har for os. Rigdom, det handler ikke bare om mængden af penge og jordisk gods. Vi behøver ikke at ligne Joachim von And, for at den her lignelse om den rige bonde, den har relevans for os. Nej, det handler ikke bare om mængden af det, vi ejer, men lige så høj grad om vores forhold til det. Ordene, som Jesus her lægger i den rige bondes mund, siger egentlig det hele. Slå dig til ro. Spis, drik og vær glad. Hvis vi tænker på at slå os til ro med det, vi ejer, jamen der betyder det også, at det er det, vi har tænkt os at stole på. Det er det, vi sætter vores lid til. Og så bliver det vores afgud. Jeg tror, faren er større, jo mere vi ejer. Men jeg tror ikke, der er nogen af os, der slipper for at overveje, hvad det er, vi gerne vil slå os til ro med. Og så kan 1.000 kroner måske i nogle tilfælde være til større fare for nogen, end 1.000.000 kroner kan være for andre. Jeg tror, det er en grundlæggende ting i os mennesker, at vi ofte tror på, at rigdom, det kan give os ro, det kan give os tryghed, det kan give os sikkerhed. Så er vi vores på det tørre. Det var måske også lidt den rige bunden tænkte på. Erfaringen viser nok, at det ikke altid er sådan, det går. Selvom mennesker forsøger at stole på rigdom. I prædikernes bog, der læser vi, arbejderen sover sødt, hvad enten han får lidt eller meget at spise. Men den riges overflod giver ham ikke ro til at sove. Vi er mange, der går ud fra, at det er den rige kong Salomo, der er forfatter af prædikernes bog. Vi har det sådan, at vi gerne vil tro, at rigdom giver os ro, men det gør den rent faktisk ikke. For med rigdom følger bekymringer. Korn, ja, det kan rådne op, det kan brænde. Pensionsopsparingen, den kan skrumpe ind på grund af faldende aktiekurser. Og et gældfrit hus, ja, det kan simpelthen blive ramt af skimmelsvamp. Inflationen, den kan æde værdien af vores opsparing. Og hvis vi har en dyr og flot bil, ja, så ved vi godt, hvordan det går. Den mister værdien helt af sig selv. I nogle tilfælde næsten bare, når vi kører den ud over kantstenen fra forhandleren. Hvis vi stoler på vores rigdom, så vil det tage vores tid og bekymre os om den. Hvis vi læser videre i forhold til vores tekst i aften, det kan I selv gøre, når I kommer hjem, så kan vi læse Jesu ord om bekymringer. Og der siger han jo til os, at vi ikke skal være bekymrede, men søg Guds rige som det første. Jesus fortæller os jo også en lignelse om sædemanden. Ham, der sår sæd i fire slags jord. Jeg tror, den er velkendt for de fleste af os, der er til møde i aften. Tre slags jord, der ikke duede. Og så en god jord, der kastede godt af sig. Den tredje slags jord skal vi lige gøre et stop ved. I Lukas 8 står lignelsen. Så står der i den tredje slags jord, der er noget faldt mellem tisler. Og tislerne groede helt sammen og kvalte det. Det her, det er jo en af de få lignelser, som Jesus udlægger. Og længere ned i teksten, der finder vi vers 14, udlægning. Det, som faldt mellem tislerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Bekymringer, rigdomme og nydelser. Det er en mærkelig alliance, der er i de her tre ord, når det gælder at kvæle et menneske. Vi ved jo godt, Guds ord er levende. Der er ingenting, der kan kvæle det ord. Men alligevel så gør de her ting noget ved et menneske. Bekymringer, rigdomme og nydelser. For de tvinger det her levende ord ud af et menneske. Der er ikke plads til Jesus, når et menneske bliver fyldt af bekymring, rigdom og nydelse. Jesus siger også noget om det her i bjergprædikenen i Matthæus 6. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Det her, siger Jesus, det ene, det udelukker det andet. Det er det enten eller. Det er Gud eller mammon. For vi kan ikke tjene Gud med et delt hjerte, uanset hvor gerne vi vil. For enten tjener vi Gud med et helt hjerte, eller også tjener vi rigdommen med et helt hjerte. Og hvis vi stoler på vores rigdom og tjener den, ja, der synder vi jo rent faktisk mod det første bud, om ikke at have andre guder end vores himmelske far. Det er jo lignelsen om den rige bonde, der fylder mest i vores tekst. Men der er også noget, jeg tænkte, det skal vi ikke glemme. Jesus fortæller den jo med udgangspunkt i noget, han møder, der hvor han færdes fra en af de skarer, der omgav ham. Og så er der en mand her, der vil have Jesus til at fikse arveforholdene i hans familie. En mand, der gerne ville sikre sig, at han fik sin arv, før en anden gik hen og formøblede den. Vi kan godt forstå ud af sammenhængen, at arvelovgivningen på Jesu tid nok så noget anderledes ud, end den gør her i vores land i dag. Men uanset hvad, så skabte den her arvesag strid. Og der er som end ikke den store forskel til vore dage, for det gør arvesager stadigvæk ofte. Men Jesus gør det så også klart. Han har ikke til opgave at tage sig af, hvordan arv skal fordeles. Det er ikke derfor, Jesus er kommet. Hvis nogen skulle tro, at Jesus er kommet for at give fremgang, lykke og rigdom, så må vi sige, at teksten til i aften, den siger noget helt andet. Og så bruger Jesus i stedet for den her lejlighed til at advare mod griskhed, som jo er afgudsdyrkelse, som før nævnt. Så advarer han mod arvesyndens trang til at rage til sig. Ja, en trang, der er så stærk, at den endda gør det på bekostning af andre. I vers 15 siger han, et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Nej, livet med stort L, findes ikke i rigdommen. Rigdom kan ikke give os evigt liv. Men hvad så? Det spørgsmål tror jeg også har optaget mange kristne i tidens løb, om vi kristne slet ikke har lov til at være rige. Dur det ikke at være rige, når vi vil tilhøre Guds rige? Dur det ikke at være en kristen og samtidig være rige? Ja, så enkelt kan vi nok ikke stille det op. Det vi kan sige, det er, at det dur ikke at have nok i sin rigdom. Det dur ikke at elske sine penge over alt andet. Paulus skriver i 1. Timotheus 6, kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogen blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Jo, rigdom kan være en fare for troen. Den er ikke uforenelig med troen. Det er også noget af det, Jesus taler om, når han taler om, hvor vanskeligt det er for en rig at komme ind i Guds rige. Vi har en beretning om den rige rådsherre, som vi finder i Lukas 18. Og i den sammenhæng, der siger Jesus nogle ord, som jo egentlig godt kan fylde os med skræk, tror jeg. Det er lettere for en kamel at gå igennem en nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Og det vi jo skal huske her, når Jesus siger det her, så er det altså en rigtig kamel og et rigtigt nåleøje. Men selvom det her projekt med at få den her kamel igennem det her nåleøje, det ser fuldstændig umuligt ud for os mennesker, så er det altså muligt for Gud. Og Gud kan godt føre en rig ind i sit rige. Hvad skal der til? Ja, altså hvis en kamel skal igennem med nåleøje, ja, så må den vel gøre os lille, skulle vi tro. Og det ved vi jo godt, det er umuligt. Men Jesus siger, at det er endnu mere umuligt for en rig at blive så lille, at vedkommende kan komme ind i Guds rige. Hvis en rig skal ind i Guds rige, der må han eller hun gøre os lille. Også det er umuligt for mennesker. Men for Gud er det muligt. Det siger Jesus. Og det er noget, vi må sige, Gud udretter ved sin hellige ånd. Og det er noget, der sker, der hvor Guds ord får lov at virke i et menneske. Så må rigdommen da miste sin betydning for den rige. I nogle tilfælde, der må den rige måske endda også miste sin rigdom, eller blive afkaldt på den. For den rige må føres derhen, hvor han eller hun ser sig selv som en fortabt synder. Den rige må knuses under lovens dom. Den rige må føres derhen, hvor han eller hun har brug for Jesus, har brug for hans frelse. Så må alt andet miste sin betydning. Jo, en rig må gøres lille. Det er svært, for det koster. Gud skaber af intet. Det er han den eneste, der kan. Også i en rig må han skabe liv af døde. Herren dræber, og han gør levende, som der står i Hannas lovsang. Hvis ikke det sker, så bliver den rige ikke frelst, lige så lidt som den fattige i øvrigt gør det. Men det er særligt farligt for den rige, at han eller hun har nok i det, han eller hun ejer. Det er svært for en rig at bøje sig for Gud. Og Paulus advarer jo også mod farerne ved rigdommen. Han advarer om, at den fører til fristelser, at den kan styrte mennesker i undergang og fortabelse. Det står i 1. Timotheus 6. Og derfor skriver Paulus også, at har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. I Ordsprogenes bog, kapitel 30, vers 8, der har vi et ord af en, der hedder Agur. De fleste ordsprog er vel af Salomo, men der er også enkelte andre ordsprog. Men Agur, han siger, giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig. Jeg tænker med mig selv, når jeg læser det. Det er godt nok en modig bøn. Vi kunne måske også formulere den sådan. Gud, giv mig aldrig mere end nok. Og så ved jeg egentlig ikke, om jeg selv tør bede den bøn. Gud, giv mig aldrig mere end nok. For jeg kunne godt frygte, at det er mindre, end jeg bryder mig om at have. Nu har jeg sagt en del om rigdommens fare. På et tidspunkt har jeg forberedt mig. Så måtte jeg standse op og spørge, er det ikke et evangelium til os i den her tekst? Er der et evangelium til os? Det er der i høj grad. Jesus slutter lignelsen om den rige bonde af med at sige, hvordan det går, den der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Ja, så bliver det jo til død. Det bliver til tab af rigdom. Og ingen lignelser. Inden lignelsen, der siger Jesus sådan, et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Jesus, han taler altså om noget, der er bedre end at have overflod. Han taler om at være rig hos Gud. Evangeliet er, at Gud har noget til os, der er bedre end rigdom. Noget, der er bedre end rigdom. Vi skal standse ved et par vers fra salme 4. Når jeg læser salme 4, så plejer jeg at tænke ved mig selv og kalde den høstfest-salmen. Det skyldes nok især de sidste par vers i salmen. Det, der står i vers 8, der siger David sådan, du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. Du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. Hvis der nu var nogen, der fandt på at sætte 100.000 ind på vores bankkonto derhjemme, så ville jeg helt sikkert føle en glæde i hjertet, det tror jeg. For der er god plads til den. David husker os på, at Gud har en større glæde til os. En meget, meget større glæde. En glæde, som overgår en hvilken som helst jordisk rigdom. Og det er hvad enten det er gods eller det er penge. Og så er det svært for os at forstå, at alt andet det blegner i sammenligning med den glæde, Gud vil give os. Jo, for glæden fra Gud overgår al jordisk rigdom. Uanset hvor store mængder vi ellers har af den. Rigdommen fra Gud gør os rige hos Gud, når han får lov at give os den. Men hvad er det at være rig hos Gud? Hvad tænker du om det? Du skal ikke svare højt. Men alligevel, så vil jeg lade det spørgsmål stå i nogle sekunder stillhed, så du kan tænke over det. Hvad er det at være rig hos Gud? har jo selv tænkt over det. Og ellers ville det nok også være mærkeligt at stille spørgsmål her. Men selvom jeg nu siger, hvad jeg har tænkt, så er det jo ikke sikkert, at du tænker helt præcis på samme måde, og det behøver ikke at betyde, at dine svar er forkerte. For der kan være flere vinkler at se svaret på det her spørgsmål fra, hvad er det at være rig hos Gud? For jeg kom til at tænke på, for mig er det i hvert fald enormt vigtigt at vide det, at jeg kan møde Gud som gældfri. Jeg kan møde ham sådan, at jeg ikke skylder ham noget. For hvis jeg ikke kunne det, så måtte jeg frygte for ham. Frygt for at møde ham. Han kræver mig til regnskab for alt i mit liv. Der er ingenting, der undgår hans skarpe blik. Og min gæld til ham, den er helt enorm. Og så er det fantastisk, at jeg alligevel får lov til at være rig hos Gud. Ikke på grund af min fortjeneste, min opsparing, om du vil. For den rækker ikke engang som en dråbe i gældshavet. Min rigdom er, at jeg får lov at eje Guds nåde. Og det er Jesu fortjeneste, at jeg kan være rig hos Gud. Det var derfor, han kom til vores jord. I Kolossenserbrev 2:14, der står der, hvad Gud har gjort. Han slettede vort gældsbevis med alle deres bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Så er mit gældsbrev navlet til Jesu kors. Det er dit også. Der på korset betalte Jesus for vores synder med sit blod. Og har sit syndegældsbrev slettet, det er at være rig hos Gud. Der ejer jeg Guds retfærdighed, der ejer jeg Guds nåde, og der kan jeg stå foran Gud, som om jeg aldrig har syndet. For Jesus har betalt for mig. Det vidste David godt, det her. Han siger jo sådan, lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i vis sind, der ikke er svig. Og i salme 103 siger han, så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Og Mika siger det, du kaster alle vores synder i havets dyb. Jo, Jesu blod renser os for al synd. Kong David var sikkert ikke nogen fattig mand. Trods sin rigdom, så han kommet frem til den konklusion, som vi hørte før fra salme 4, vers 8. Du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. Han havde set, at der var noget, der gjorde jordisk rigdom ligegyldig. Og han havde brug for, at Gud gav ham sin fred. I fred kan jeg lægge mig og sove. For kun du, Herre, lad mig bo i tryghed. Sådan læser vi videre i salme 4, vers 9. I fred kan jeg lægge mig og sove. For kun du, Herre, lad mig bo i tryghed. Den virkelige tryghed, det er den, Gud giver os i Jesus. Det er frelsens gave, der giver os tryghed. At vi får lov at være Guds børn, som vi sang allerførst. At eje Guds retfærdighed, det giver os fred med Gud. Den går ikke tabt, når vi dør. Derfor er det også sådan, at en kristen skal leve, om han end dør. Jordisk rigdom giver ikke tryghed, selvom vi kunne tro det. Og selvom djævlen ville have os til at tro det, og den rige bonde troede det også, han manglede rigdommen hos Gud, og derfor var hans tryghed falsk. Trygheden i jordisk rigdom, det er et bedrag. I Hebræerbrevet, der kan vi læse om nogle troende hebræere. I Hebræerbrevet 10, så står der i vers 34, I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Nu de fandt sig i, at man tog deres rigdom fra dem, for de vidste, de havde noget bedre. De vidste, de her kristne, at de havde en rigdom, som var evighedsholdbar. Sådan var det blevet for dem, da de kom til tro på Jesus og fik lov til at modtage deres synders fornadelse af nåde. Så blev jeg alligevel lidt eftertænksom, for så kom jeg til at læse versene deromkring. I Hebræerbrevet 10, vers 32, der står der, husk den første tid. Husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, og så videre. Og så følger der her nogle vers, blandt andet verset her, hvor der står noget om den her store og vigtige erkendelse, de havde fået af, at de havde en bedre formue. En formue, som ikke forgår. Den første tid. Nu er det jo ikke os alle, der har oplevet det, vi kalder en radikal omvendelse. Men jeg tror alligevel, der er mange kristne, der husker en tid, hvor de er blevet bevidste om, hvor de får lov til at tage imod Jesus som deres frelser. De husker ikke tidspunktet, det har de ikke lagt mærke til. Det er sket over en periode. Men de har nået frem til, at de af Guds nåde har fået tilgivelse fra alle deres synder. Og det er fantastisk, når det sker for et menneske. Uanset hvordan vi har det hver især med det her, så er der ingen tvivl om, at vi må sige, at en kristen er gået over fra døden til livet. Det er så vigtigt, at vi får sagt det til hinanden, tror jeg. Der er ingen, der er kristen, uden at det er sket. Også selvom vi måske ikke husker, at det er sket, for det er ikke det afgørende. Men der er et vendepunkt i enhver kristens liv. Den første tid. Der er nok også nogen af os, der husker en særlig begejstring i den tid, hvor alt andet fik så lille betydning. For der har vi erkendt, at vi har fået del i det vigtigste, der fandtes. Guds frelse. Vi har fået noget ved Jesu blod. Ikke fordi vi har fortjent det, men vi har fået det fuldstændig gratis. Der kom vi samtidig til at opleve en tryghed, som var så stor, der skulle rigtig meget til at ryste os i den tryghed. Og så var vi villige til at finde os i næsten hvad som helst, fordi Jesus var blevet vores frelser, ligesom hebræerne her. Og så måtte vi også fortælle om det fantastiske, vi har fået lov at modtage. Den første tid. Ja, når Hebræerbrevets forfatter skriver det på den måde, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om den her første tids begejstring, der nu var taget af for de her troende hebræere, måske taget alt for meget af. Måske var der noget i den her verden, der var kommet til at trække i dem igen. Måske var de blevet værstliggjort af kristne. Og det er jo ikke det eneste sted i Guds ord, vi hører om, at det sker. Jo, der er så meget i det her jordiske liv, der optager os. Også selvom vi er blevet kristne, og skal vi bevare vores rigdom hos Gud, så tror jeg, vi kan sige til hinanden, så har vi brug for dagligt at læse i Guds ord. Lyt til Guds ord. Også en tekst som den her, om den rige bonde. Og egentlig så ved jeg godt, hvad der sker ellers. Så glemmer vi, hvad der er vigtigst. Og så bliver vi måske netop optaget af jordisk rigdom på den ene eller anden måde. Og det er jo sådan med vores jordiske rigdom, at hvis ikke den er gået op i røg inden, så skal vi efterlade den, når vi forlader dette liv. Vi får den ikke med ind i himlen. Gud vil give os en større rigdom, en større glæde. Noget, der overgår alt, hvad vi kan tænke os til på denne jord. Guds retfærdighed, Guds nåde, Guds frelse i Jesus. Jo, rigdommen, der består i at have sin synd betalt. Jesus har slettet den. Der er også betalt for din synd. Jesus betalte med sit blod, da han døde på korset. Må den rigdom altid være den vigtigste at eje for os hver især. Amen. Himmelske Gud og Far, hold os fast i din nåde. Bevar os fra og sætte vores lid til alt vores eget, til alt vores rigdom, til alt, hvad vi har i denne verden, og have vores fokus på det. Herre, ret vort blik på Jesus, at vi må se ham og kende ham som det vigtigste, som vores frelser. Herre, det beder vi om i Jesu navn. Amen. Nummer